U ciklusu migracije, pravni, bezbednosni, demografski i socioekonomski problemi, četvrtkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 5. i 6. novembra u Beogradu. U drugoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Vesne Nikolić-Ristanovića, potom i Saše Mijalkovića.
Imajući u vidu ono čime sam se bavila i čime se bavim, viktimološkim temama, svakako jako puno razmišljam o ovoj izbjegličkoj ili migrantskoj krizi, i to iz konteksta viktimizacije učesnika, jeli, ali i kriminalizacije. S obzirom da se bavim i viktimologijom i kriminologijom, negde mi je u stvari posebno zanimljiv taj odnos žrtava, postajanja žrtvom, postajanja izvršiocem kriminalnog ponašanja i kako se te uloge negde prepliću. Možda je to neki manje vidljiv aspekt ovog problema, ali bih ja pokušala prosto, u stvari možda više da napravim neku paralelu između ove sadašnje situacije i onoga do čega smo došli ranijim istraživanjima ilegalnih migracija, krijumčarenja ljudi, trgovine ljudima, u istraživanjima vezanim za izbjeglice, radeći na projektima Viktimološkog društva Srbije. Meni se čini da zapravo tu ima jako puno sličnosti. Osnovna razlika zapravo jeste masovnost. Međutim, ključni faktori i viktimizacije i kriminalizacije su veoma slični, s tim što se ta masovnost dešava u jednom malo promenjenom globalnom političkom i ekonomskom kontekstu, o čemu smo imali prilike negde i da čujemo u prethodnim izlaganjima. Međutim, ono što je ključna sličnost zapravo jesu oni faktori koji negde zovemo faktorima guranja vezano za žrtve, kad posmatramo ili migrante kao žrtve, šta ih gura iz tih njihovih sredina i zemalja da odlaze i da traže bolji život na drugim mestima, ali isto tako šta je izvor kriminalizacije, odnosno vršenja kriminalnih ponašanja vezanih za migracije. Znači, imamo dva aspekta delovanja socioekonomskog konteksta u konkretnim zemljama koje su negde za ovo zemlje porekla i na globalnom nivou. S jedne strane, znači, ti faktori jesu vezani za ratove u konkretnim zemljama, za autoritarne režime, njihove promene, takođe interes velikih sila da tu uvedu takozvane demokratske, odnosno neoliberalne demokratske sisteme, odnosno neoliberalne obrazac u ekonomskom sistemu, i takođe, znači, tu negde možemo da prepoznamo ono što traje već duže vremena, to jeste jedna neokolonijalna politika, prelamanje interesa velikih sila i njihovih sukoba preko leđa malih naroda uz paralelno jačanje desničarskih politika, ideologije i pokreta. Sve to negde zapravo jeste ključan faktor ne samo pokretanje stanovništva iz određenih zemalja, nego prati zapravo i oblikuje njihovu viktimizaciju, počev od tih zemalja odakle kreću, pa kroz sve zemlje kroz koje se kreću i najzad ako dođu do željene destinacije, čak i tamo, znači, negde oblikuje njihovu viktimizaciju i paralelno stvara kriminalitet, znači ilegalne delatnosti koje treba da negde obezbede, da kažem po znacima navoda, njihove potrebe. Od toga kako će naći ljude koji će ih ilegalno izvesti iz zemlje, pa znači sve to što ide tokom njihovog putovanja. Tako da praktično možemo paralelno da posmatramo u svim ovim zemljama duž linije migracije i viktimizaciju i kriminalizaciju i žrtve i delinkvente, i nekada zapravo dolazi do preplitanja tih uloga. Recimo, jedan tekst objavljen u New York Timesu koji je preveden i kod nas, prvi primjer koji je preveden kod nas, kaže da u Izmiru gde cveta ilegalno-legalna ekonomija vezana za migracije, u stvari praktično jedan deo migranata ostaje, zastaje da bi zaradio novac, pa praktično vrbujući drugi migranti, povezujući ih sa prevoznicima. Znači, prosto imamo i tu situaciju da se negde oni ljudi koji mi sad negde doživljavamo samo kao žrtve, ja nemam ni malo nameru da ih negde tu krivim, ali da bi razumeli celu situaciju, znači oni prihvataju razne rizike. Rizike da poginu na tom putu, ali znači rizike da moraju znači da prihvate neke poslove koje ne bi verovatno prihvatili u drugoj situaciji, tako da prosto na tom putu su različiti rizici, pa i rizici kriminalizacije. Ko su u stvari ovi ljudi? Da li su oni izbeglice, ekonomski migranti? Da li sada među njima imaju oni koji krše, sigurno da ima oni koji krše zakon, jer ako ilegalno prelaze granicu, mada je to sad isto pitanje, jesu li ilegalni migranti ili ne, ali znači vezano za to, to je pravo ljudi da napuste svoju teritoriju, da iz siromašne zemlje idu u bogatu. Mislim, ja lično smatram da zapravo tu jeste problem u mešanju ekonomskih faktora i faktora vezanih za rat. Znači, ono što ljude gura da odu iz određenih zemalja neće biti samo rat kao takav, znači strah od smrti, nego i činjenica da su izgubili celokupnu imovinu, što ljude tera da napuste određenu teritoriju. E sad, u tom nekom globalizacijskom, neoliberalnom kontekstu, ja zaista mislim da su svi ljudi u zemljama koje su sve siromašnije žrtve. Prosto ne mogu da prihvatim to da ljudi koji trpe posljedice takvog sistema sad nemaju pravo da traže bolji život. Ja prosto mislim da postoji pravo tih ljudi da ne samo iz pukog preživljavanja fizičkog, nego i iz ekonomskih razloga ne napuste svoje teritorije, i to je nešto što je postojalo i ranije. Bio je deo onih koji su, znači, emigrirali, bežali da bi prosto preživeli u ekonomskom smislu. Pričamo, moram da kažem da je manji broj onih koji su zbog toga bežali, oni su uglavnom postali žrtve trgovine ljudima, ali veliki broj je zapravo iz tog razloga ostajao i prihvatio ilegalne ponude posla i praktično se kriminalizovao. Uvek je veći broj među migrantima bilo onih koji su iz ratnih područja, kao što znamo, onih koji su imali određena sredstva još uvek, koji su imali pare da plate sve ono što treba da plate u putu, i sada jedan deo njih za tu migraciju vezuje ostvarenje američkog sna, ali da postane bogat i uspešan tamo negde u nekoj obećanoj zemlji, a s druge deo ljudi, to sve nekako postaje vidljivije u ovoj izbegličkoj krizi, to je borba da održe, da kažem, ekonomsku i opšte društvenu poziciju u nekoj drugoj zemlji. Znači, ne žele oni da se obogate, ni u pitanju puko preživljavanje, ali prosto ne žele da prihvate da počinju od nule tamo gde je jako teško početi od nule, a to uključuje i zemlje koje su im u tranzitu. I u suštini raslojavanje do koga dolazi u nacionalnom i u globalnom okviru u velikoj meri praktično određuje poziciju žrtve ili kriminalca, tako kažem, na tom putu migracije. I ono što je bitno, to sam već rekla, znači viktimizacija prati ove ljude od zemlje porekla do zemlje destinacije. Mi veoma često u medijima slušamo o tome kako ovi ljudi imaju rođake, rodbinu koja ih čeka u toj zemlji koju žele da ode. Ja mislim da je to veoma idealizovano. Ljudi koji su istraživači, koji su radili istraživanja trgovine ljudi, krijumčarenja ljudi, znaju jako dobro da deo tih ljudi koji su se navodno snašli, su se u stvari snašli tako što rade ilegalno, što stvaraju sliku o tome lažnu da su se snašli, i sad je veliko pitanje šta zapravo ove ljude čeka u tim zemljama ako uopšte do njih dođu. Tako da prosto ta viktimizacija ne mora da se završi, a i kriminalizacija njihovim dolaskom u te željene zapadne zemlje. To mi je bitno, nešto sa čime bih htjela u stvari da završim, a to je zapravo ilegalna ekonomija koja se stvara na putu migracija, i tu, znači, to se stvari u našoj zemlji. U našoj zemlji, naravno, ilegalna ekonomija je postojala, negde stvorena je tokom ratova 90-ih, ona je postojala iza toga, znači ceo jedan ogroman da kažem, mehanizam za zapošljavanje ljudi u okviru organizovanog kriminala koji se bavio krijumčarenjem ljudi, prebacivanjem ljudi preko naše teritorije i trgovinom ljudima je već formiran. Vezano za izbegličku krizu, ja prosto mislim da je to, naravno ne znam za istraživanja koje su vršene, ali koliko sam čula, to je negde delimično iskorišćeno. Međutim, mi u samom Beogradu imamo jednu nevidljivu ilegalnu strukturu koja zapravo zadovoljava potrebe ovih ljudi koji ne mogu legalno da se zadovolje, i to je verovatno različito u odnosu na Izmir, recimo, gde u prodavnicama prodaju odela i pojaseve za spasavanje, pa sad vi kažete to legalno ili ilegalno. Ali isto je ovo što se dešava kod nas. Vi sad ne znate šta je legalno, šta je ilegalno. Je li je legalno, odnosno dovedeno pitanje dozvoljenost prevoz za migranata do granice od strane taksista, jer oni time vrše krivično delo krijumčarenje ljudi. Ali zato taksisti mogu da oderu, po znacima navoda, jeli, te iste ljude na teritoriji Beograda. Ne kažem da to svi rade, ali prosto čuju se priče ljudi koji kažu da plaćaju enormne svote novca da bi došli do određene destinacije. Postavlja se pitanje prosto, znači, šta je tu legalno, šta je dozvoljeno, da li je ta ilegalna ekonomija nešto neophodno ili je ona izvor viktimizacije jednog dela ljudi, i to onih koji imaju manje. Oni koji imaju puno, oni plaćaju skupe hotele. Oni koji imaju malo, pričaju nezvanično ljudi, taksisti, razni ljudi sa kojima možete da pričate po Beogradu. Ti koji imaju malo, oni idu, njih smeštaju iza tih luksuznih hotela u baraki i tako dalje. O tome mi ne čitamo u našim medijima, i ja prosto mislim da mnogo toga jeste neistraženo i prosto je negde potrebno malo istražiti te mehanizme viktimizacije i kriminalizacije, kako se oni prepliću, i negde probati na nacionalnom i na međunarodnom nivou doći do nekakvih standarda. Kakav status zapravo smatramo da ti ljudi imaju, u skladu sa time prosto postaviti neka minimalne standarde postupanja sa njima, isto tako negde uraditi reviziju zakonodavstva pa reći još uvek je li krivično delo krijumčarenja ljudi treba da bude ovako ili sad to treba nešto promeniti, iako sam ja protiv ad hoc promjena zakona, ali makar na nivou primjene treba imati neke jasne smernice.
Sada će govoriti Saša Mijalković.
Kada sam pre 15 godina počinjao da se bavim problematikom ilegalnih migracija i trgovine ljudima, učio sam od profesorice Nikolić Stanović, Mrvić Petrović, od profesora Grečića i Todića, koji su danas ovde prisutni. U međuvremenu, drago mi je što vidim neka potpuno nova lica, ljudi koji su u međuvremenu ušli u tu priču, zbog toga što je ovaj problem verovatno i opravdano dobio na svom značaju. Imao sam i dilemu o čemu bih danas mogao da kažem par reči, pa sam odlučio da to budu neki bezbednosni rizici i pretnje koje su skopčane sa savremenim migracijama. Naime, savremene migracije nisu više samo prosto kretanje stanovništva iz jedne zemlje u drugu i iz jednog sociokulturnog ambijenta u drugi, po pravilu najčešće iz nekih egzistencijalnih razloga. Što zbog poboljšanja životnog standarda, što zbog bežanja od ratova, odnosno zbog političkog progona. U prvom slučaju to su ekonomski migranti, u drugom slučaju to su izbjeglice, u trećem azilanti, i svi su oni migranti. Danas su ilegalne migracije globalni problem koji je najčešće povezan sa transnacionalnim organizovanim kriminalom, koji je od krijumčarenja migranata napravio krimi biznis svjetskog kalibra. Danas je to problem koji je skopčan sa međunarodnim, a može se reći i globalnim terorizmom, i danas je nažalost to problem koji je skopčan sa degradacijom životne sredine, sa tehničko-tehnološkim akcidentima i prirodnim katastrofama, što je iznodrilo jednu novu vrstu migranata koji su poznati kao ekološki migranti. Generalno, svi bezbednosni rizici i pretnje koji su skopčeni sa ilegalnim migracijama mogu da se svrstaju u neke tri velike grupe. To su pretnje po ljudsku bezbednost, pretnje po nacionalnu i pretnje po međunarodnu bezbednost. Ja bih prvo par reči o pretnjama po nacionalnu bezbednost, zbog toga što je to zapravo raskrsnica u kojoj se susreću svi ostali koncepti i nivoi bezbednosti, a i posljedice po nacionalnu bezbednost se reflektuju na bezbednost ljudi, odnosno na bezbednost međunarodne zajednice. Na prvom mjestu, savremene migracije su doprinele krizi državnih institucija koje bi trebale da pruže odgovor na migracije, zbog toga što oni nisu bile ni organizacionalno, ani funkcionalno sposobne da se odopru novo nastaloj bezbednostnoj prijetnji koja je imala dimenziju upravo kakve je imala. Posljedica toga je masovno odbijanje prijema izbjeglica, što je zapravo sekundarna viktimizacija tih ljudi koji su prvi put viktimizirani terorizmom, odnosno oružanim konfliktima. Ta kriza između ostalog dovodi do takozvane političke destabilizacije države. Imamo slučaj da je recimo u Mađarskoj došlo do oštrih sukoba između političke opozicije i vladajućeg režima, prvenstveno zbog kvota koje je Evropska unija propisala za prijem izbjeglica. Zatim ovaj problem dovodi do ekonomske destabilizacije, kako do nacionalne ekonomije, odnosno do straha po takozvani ekonomski minimum države, a i kao rođeni Piroćanac ne mogu da se zabrinem kada reč o troškovima zbrinjavanja svih tih izbjeglica. Procenjuje se da će tokom 2015. godine kroz Srbiju proći oko 400.000 migranata, a to je, priznaćete, veoma skupo za jednu ovakvu državu sa jednom slabom i skromnom ekonomijom. Zatim dolazi do destabilizacije tržišta rada, do stvaranja crnih takozvanih tržišta, ali i do turbulencije na postojećim crnim tržištima rada, što rađa sukobe između organizovanih kriminalnih grupa koje kontrolišu sektor crne, odnosno sive ekonomije, što se također efektuje na bezbednost države. Zatim dolazi do povećanja obima i vrste kriminala svih vrsta, najviše organizovanih, i pored onog poznatog krimčarenja migranata i trgovine ljudima, afganistanski organizovani kriminal je patentirao jedan novi vid kriminalne delatnosti, a to je takozvano pismo pretnje koje se prodaje za 1.000 evra budućem lažnom azilantu koji želi da potraži utočište u nekoj od zemalja zapadne Europe. Prodaje se pismo za 1.000 evra u kojem se navode podaci imena i svojim potpisom šef terorističke grupe overava pretnju upućenu konkretnom licu, i to pismo je zapravo neki vid dokaza da je lice fizički ugroženo u zemlji iz koje dolazi. Zatim problemi demografske destabilizacije država. Iako su potrebe za svežom krvi, po znacima navoda, izvinjam se na izrazu, Evropske unije do 2020. godine 42 miliona stanovnika, a postoji procena do 2060. godine čak 257 miliona mladih ljudi je potrebno da bi se ekonomija Evrope održala i da bi penzioneri mogli da primaju svoje penzije. Mnogi demografi tvrde da je ova migracija zapravo korisna za Evropu zato što donosi takozvanu svežu krv. Međutim, ukoliko se sagleda lokalni nivo i smeštaj izbjeglica, onda u mnogim mjestima dolazi do nasilne promjene demografske strukture stanovništva, što stvara jaz između postojećeg stanovništva i migranata i dovodi do pojave rasizma i ksenofobije. I to ne samo na bazi, kako je to tradicionalno, etničkog i verskog identiteta, nego i zbog takozvanog straha od nezaposlenosti. Po pitanju neonacizma i neofašizma trenutno protiv migranata prednjače Nemačka i Francuska. Zatim, ove migracije uslovljavaju porast korupcije u javnom sektoru. Amnesty International je iznao neke podatke o tome koliko košta dobijanje azila u nekim od zemalja jugoistočne Europe. A da ne govorimo o masovnom narušavanju javnog reda i mira, koje je ovako u više nekih smerova relacija, prvo na bazi na relaciji imigranti i policija, primjer Mađarskoj, Makedoniji i Grčkoj, zatim na relaciji antivladini demonstranti koji podržavaju migrante i policije, kao što je recimo bilo u Grčkoj oko 500 povređenih, pa onda sukobi na relaciji antifašisti i fašisti, fašisti koji, odnosno neofašisti koji protestuju protiv migranata, i onda i antifašisti koji ne podržavaju toliko migrante koliko protestuju protiv fašista. I na kraju sukobi između policije i anti-imigranata. Javni red i mir trpi samim tim i bezbednost države. Kad je reč o ljudskoj bezbednosti, nesporno je da je ugrožena ekonomska bezbednost migranata zbog toga što je onemogućeno da ostvare svoje pravo na rad i prava koji ističu iz prava na rad. Zatim njihova socijalna bezbednost zbog krize socijalne države koja ne može da im omogući minimum životnih uslova. Zdravstvena bezbednost je posebna priča, čak i vlasti nekih država kao što su Češka i Poljska upravo stvaraju strah od migranata i prave neku barijeru na bazi priče da će migranti sa sobom doneti zarazne bolesti, epidemije i sl. Prehrambena bezbednost, veliki problem, zatim onemogućavanje ostvarivanja prava na školovanje migrantima, politička institucionalna bezbednost migranata, pre svega kad reču o slobodi kretanja, slobodi ostvarivanja prava na nastanjivanje. Bugarska policija je, na primjer, 15. oktobra ove godine pucala na migrante, jedan je smrtno stradao na granici između Bugarske i Turske. lična i kolektivna bezbednost migranata. Tužan je bio naslov u medijima da mrtvačnice Lesbosa ne mogu da prime još novih 50 leševa utopljenih migranata, a da ne govorimo o tome da su migranti često žrtve koje kakvih prevara ili krađa od strane stanovništva kroz čiju teritoriju prolaze. I najzad, međunarodna bezbednost, svedoci smo diplomatskih nesporazuma i problema koji su nastali poslednjih godinu dana na tlu Evrope, gotovo da nema države koja nije došla u neki diplomatski nesporazum zbog masovnih migracija. Zatim problem država koje teže međunarodnim integracijama, podložne su različitim pritiscima i uslovljavanjima, kao što je slučaj sa Republikom Srbijom. Zatim pritisci i sankcije u međunarodnim odnosima, svojevremeno je Austrija zapretila slovenačkom učlanjenju u Evropsku uniju zbog toga što ne kontroliše dovoljno efikasno svoju državnu granicu. Kasnije se to dogodilo između Slovenije i Hrvatske i na kraju kriza međunarodnih institucija. Postavlja se pitanje efikasnosti Šengena, Evropske unije. Specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija se napadaju da su potrovale sirijske izbjeglice kojima su dale pokvaren keks i lekove kojima je prošao rok trajanja itd. itd. Otkada je sveta veka bilo je i bit će migracije. Vremena se menjaju, migracije se također menjaju, mora se promeniti i pristupi država u odgovoru na migracije. Ja sam, evo, neskromno ubeđen da ćemo i mi ovde danas i sutra dati tome skroman doprinos.
U drugoj emisiji ciklusa Migracije, pravni, bezbednostni, demografski i socioekonomski problemi sa istoimenog naučnog skupa održanog 5. i 6. novembra u Beogradu slušali ste izlaganje Vesne Nikolić-Ristanović, a potom i Saše Mijalkovića. Sledećeg četvrtka 3. marta nastavit ćemo emitovanje snimaka sa ovog skupa.